enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. Esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes 4 de novembro. Temos ceos, bueno, o mismo tempo que chove, temos algo de sol agora mesmo. Tivemos unha pequena tregua con respecto a auga, que caiu con intensidade esta pasada madrugada, e a auga tamén será protagonista, pero sobre todo o vento, nesta xornada de martes. Veremos que nos conta Meteo Galicia dentro duns, duns minutos, pero temos avisos na, na costa. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que parece que cada ano hai que andar máis pillos, máis listos, máis rápidos para programar as ceas e comidas de Nadal. Xa temos restaurantes con cheo para os días máis codiciados. Seguimos querendo celebrar as festas cos nosos, tanto ca familia como cos amigos e incluso cos compañeiros de traballo. E claro, non queremos quedarse en sitio. Dependendo da cantidade de comensais, poderémonos adaptar a según que espazos, pero está claro que se... Se o número de comensais é grande, hai que buscar restaurantes con capacidade. E deste tipo de restaurantes tampouco é que vayamos sobrados na, na comarca. Tal vez estes, por ese motivo, sexan os primeiros en colgar o cartel de cheo. En calquera caso, estamos comezando novembro e xa hai uns cantos días que estamos falando do Nadal. Lembren que aínda estamos como agosto a voltas e tamén hai que celebrar. Primeiro as castañas e despois xa se iso que vai chegando o turrón. Son as 12 e 2 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 4 de novembro. O dono da albariza destrozada comprométese a restaurala, apuntou que como causa dos danos ou a causa dos danos foron os traballos realizados por un madeirista. As comidas e ceas de empresa e grupos enchen os restaurantes da zona. En algúns negocios xa foron pechando reservas no mes de agosto. Carballo avanza no plan para dotar a Razo de aparcadoiros, o proxecto de recuperación de costas reducirá a oferta actual. Algunos dos titulares que nos deixa esta xornada de martes. Son as 12:03 minutos. Continuamos repasando a información, a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
E parte desa actualidade pasa de novo polo patrimonio e por Vimianzo. Por unha banda, o propietario da albariza de Corzón cita no Monte Faro un dos apiarios máis antigos, máis grandes e mellor conservados da Costa da Morte, comprometíase a restaurala despois de que unha tala de madeira causara importantes destrozos. Farao cos seus propios medios, xa que non está catalogada como ben patrimonial. Sen sair de Vimianzo nin do Monte Faro, os comuneros de Ogas súmanse á denuncia ante a Garda Civil interposta polo Concello de Vimianzo pola sustracción o pasado día 28 da singular pedra furada. O Concello de Carballo avanza no plan de aparcadoiros para Razo. Lembramos que o plan de recuperación de costas fará que os aparcadoiros de primeira liña desaparezan. A Xunta de Goberno local aprobaba onte o proxecto de expropiación para poder crear estacionamientos e novas vías circundantes. Para a adquisición dos terreos precisos hai consignada unha primeira partida de algo máis de 90.000 euros. ENCE, a corporación local, aprobaba estes días en pleno unha transferencia de crédito de 39.000 euros que se van destinar a mantemento e conservación. Tamén acordaba actualizar a ordenanza do aparcadoiro do centro comercial Finisterrae e modificar as tarifas. A partir de agora, o custe por estacionar unha hora será de 1,60, o día completo 20 euros, o abono mensual 55 e o abono anual 550. Seguimos pendentes da evolución dos feridos no accidente que tiña lugar este pasado sábado na parroquia de Goiáns, en Carballo. Dos seis ocupantes, todos feridos, tres están na unidade de cuidados intensivos do CHOAC, con pronóstico grave. Trátase dos tres adultos familiares de Malpica e Camariñas que ían no SEAT León Vermello Turismo, que a Garda Civil investiga como causante do choque frontal contra o Volkswagen New Beetle Blanco. O cuarto ocupante era un menor que foi trasladado ao materno. No outro vehículo ían dous xóvenes de Ponteceso. A condutora xa foi dada de alta, mentres que o acompañante continuaba onte ingresado en planta con varias fracturas no corpo. Dende tráfico solicitan ao hospital análises de sangue para alcohol e drogas ao condutor do SEAT León, cuxo seguro caducaba a finais de outubro, aínda que estaba dentro do prazo para poder ser renovado. E Baiosa prepárase para unha nova actividade relacionada co sector do automóvil. Nesta ocasión non será unha feira como tal, sino unha xornada de portas abertas nos establecementos participantes. Será durante a última semana deste mes de novembro, do 24 ao 30, durante todo o día e o domingo, únicamente en horario de mañá, xornadas de portas abertas de Feira Auto.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Daba o tempo unha pequena tregua neste inicio de xornada, pero nada, seguimos esperando choiva e vento. Tal vez o máis destacado sexa o vento. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal? Bo día, Fran.
Bo día. No, pendente sobre todo do vento.
Correcto, toda razón, boa observación a que faz, porque sí que é certo que tenemos chuvia, pero máis significativo será o vento. Moita precaución na comarca de Bergantiños, A Coruña, Terra de Soneira, Fisterra, nas vindeiras horas, refachos por riba dos 80 km por hora, pero ollo, porque cara noite estaremos por riba dos 100 km por hora en moitas zonas do litoral norte da provincia da Coruña. Un aviso laranxa, precaución, moito vento. A chuvia, sí, tamén protagonista, na noite deste martes ao mércores, chuvia intensa mañá pola mañá, e as temperaturas aí en Carballo, Alaracha, Coristanco, Muxía, pues prácticamente con pouca oscilación térmica, suaves para a época do ano.
Bueno, pues esto é o que esperamos para as vindeiras horas. Nada, tamén adiantábamos o que nos espera para mañá. Alberto Romero, grazas unha vez máis. Cuidámonos mañá.
Unha aperta, Fran, ata mañá.
Doce, nove minutos do mediodía, eso, pendientes do tempo, con eses avisos na costa, ventos que pola noite poderían pasar en algún punto precisamente da costa, dos 100 km por hora, o sea, xa que precaución. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 4 de novembro. Hoxe imos ver o mundo a través das redes sociais, imolo facer en dúas ocasións. Imos falar con Jessica Pallas, porque a influencer de Sofán, que é profesora de hostelería e turismo, que conta con máis de 138.000 seguidores na súa conta de Instagram, amosanos o mellor xa non só da nosa comarca, senón de Galicia e últimamente tamén de máis aló das nosas fronteiras. A través de Instagram, seguimos a Tucho una semana más por Alemania, anda estos días, concretamente por Berlín. Veremos cómo va esa Volta a Europa en 80 días, además intentando mostrarnos a sus paisajes a través de sus pinturas. Oxe, volvemos a hablar con Tucho. Os martes toca cita co Concello, hoxe o protagonista será Raúl González, alcalde de Dumbría. Con él analizaremos a actualidade municipal do Concello de Dumbrías. Hoxe coñeceremos a José Manuel Olveira, que é o novo presidente do Club Náutico de Camariñas. Veremos que tal foi esa campaña de truco traco trato do Centro Comercial Alberto de Carballo. Hoxe volvemos a falar con Yolanda Antelo, e como cada martes iremos poñendo punto final o Voces de Bergantiños, ca sabiduría do profesor José Antonio Viña Patiño. Doce, once minutos do mediodía. Facemos un alto no camiño e imos de viaxe con Jessica Payas Cancela.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasóleos Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-63-32 e levamos cho gasoil a casa. Gasóleos Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-63-32. Gasóleos Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
¿Queres audífonos discretos? En OE Mais Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OE Mais podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e proba sen compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OE Mais Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce cuarto do mediodía. esta hora no Voces de Bergantiños, pasamos por la parroquia carballesa de Sofán. Bromeaba eu ca miña convidada antes de entrar en directo de que de Sofán non pode sair nada malo. Hoxe falamos con Jéssica Payas Cancela, máis coñecida nas redes sociais como Culí Ito Inquieto. Jéssica, que tal? Como estás?
Moi bo día, Fran. Pois moi ben. Aquí con bastante vento, hoxe parece que despertamos co tempo así un pouco revolto, pero moi ben.
Bueno, desto tamén vemos nas túas redes sociais, vale? Porque é certo que, a ver, si temos bo tempo para viaxar por Galicia, pois é mellor, pero, bueno, o tempo tamén aparece en algún dos vídeos que colgas nas redes.
Sí, de feito ainda fixen unha broma non fai moito así, pois co coñecido xa o noso famoso Nordés, que ás veces pois xóganos malas pasadas.
Sí.
Pero bueno, tamén é encanto que temos aquí o tempo que temos, tamén ten forma parte do noso encanto.
Sí. Bueno, Jéssica, para empezar, é profesora de hostalería e turismo, vale, pero nas redes sociais moi coñecida como, podemos decir, influencer rural, Jéssica.
Sí, eu creo sí, ¿no? De influencer, digo, quédame grande esa palabra, creo.
Bueno,
pero bueno, eu comparto cousiñas polas redes sociais, sí.
Bueno, entendo que esto de compartir precisamente espazos e lugares nas redes sociais ven un pouco pola túa profesión, por deformación profesional.
Sí, bueno, dende pequeniña é algo que sempre me gustou moito, o viaxar. Xa empecé dende moi cativa, xa tiña 10, 11 aniños, xa me marchaba de intercambio, vivir para, bueno, con familias, para Londres. E, bueno, é algo que, a verdade, sempre me gustou moito, de viaxar. E agora, pois, teño como unha afección o viaxar e compartilo polas redes sociais e tamén, pois, presumir da terra fermosa que temos aquí.
Oye, en que momento decidías compartir todo isto que compartes? Bueno, falo falo de Instagram, vale? Que sobre sí. 138.000 seguidores, pero tes máis redes? Manexas máis redes sociais?
Sí, teño máis redes, pero, bueno, na que máis tempo adico principalmente en Instagram. E, bueno, onde máis seguidores somos, que xa fixamos aí unha gran familia.
Bueno, canto tempo fai que empezates con isto? En serio, porque bueno, todos empezamos así, bueno, pues por ter redes sociais, por interactuar, pero cando te deches conta de que, ui, a partir de este feedback que teño eu cos meus seguidores, vou ter que facer as cousas máis serias, ¿no?
Sí, pois é difícil decir unha data concreta. Eu, de feito, é a miña páxina persoal, a que tiña a conta persoal que tiña de sempre. Sempre compartín as viaxes que facía, pero sí que foi, creo, que a raíz do COVID, cando, bueno, pois empecé a viaxar máis tamén, sobre todo por aquí, por Galicia, bueno, pola situación que había, pois tampouco non podíamos marchar moi longe, empecé a compartir así máis lugares daqui de cerca, e vin que tiña moi boa resposta por parte da xente, que gustaba moito. Foi a raíz dai, creo, que cando comezaron a subir os seguidores, foi unha cousa así un pouco, pois, sorprendente, porque é algo que eu tampouco nunca contaba con chegar a isto, va.
Claro, entendo que en principio empezarías a ter seguidores de aquí da volta, pero claro, os teus seguidores son de xa non solamente do resto de España, sino tamén de Portugal.
Sí, a verdad, principalmente
a maioría, que habrá seguidores tamén de outros sí. países, pero non, o volumen máis importante ven de Portugal e de España en general.
De España, sí, principalmente sí. Sí.
Oye, empezas a subir vídeos en principio de aquí da zona, é certo que tamén te desplazas a outros lugares. Claro, a xente alucina directamente co que temos por aquí.
É que ás veces, aínda me pasa a min, sinceramente, Fran, o sea, sí. Eu son daqui da Costa da Morte toda a vida. É increíble que día tras día vas descubrindo novos lugares e dices, como pode ser que leva aquí vivindo 32 anos e hai lugares que aínda non coñecía e aínda os que me faltarán por coñecer, que seguro que moitísimos,
sí.
Moitísimos.
Oye, sí. Algún que che sorprende especialmente, por eso, por descubrirlo tardíamente, por así decirlo?
Bueno, por descubrir, xa o coñecía fai xa algúns aniños, pero sí que non me animei a facelo ata fai como un ano, así que fixemos a miña parella máis eu, e foi o Camiño dos Faros. Eu, sinceramente, o Camiño dos Faros é que me pareceu, é que non teño palabras.
Brutal.
Os cantís que temos, as paisaxes, ir descubrindo praias pequeniñas que moitas non hai acceso, bueno, con coche, non podes ir. Pareceume, bueno, increíble, increíble.
Bueno, hay que decir que acabas de nomear a túa parella, compañeiro fiel, bueno, moteros os dous, polo que deduzo.
Tamén, sí.
Esa moto.
Sí, somos moi moi aficionados ao mundo de, bueno, das motos, sí.
Bueno, pero tamén vos gusta facer rutas, quero dicir, que estades en forma, polo que podemos ver, vale? Que, bueno, gusta vos o sendeirismo, tamén sí. Nos mostrades esa parte chula que temos por aquí, donde podemos andar no medio da natureza, que tamén, bueno, teñen moito feedback, ¿no? Por parte dos teus seguidores, gustalles, sí. Parece que nos tiramos todos un pouco máis ao monte cada vez máis, ¿eh?
Eu creo, sinceramente, creo que moito tamén a raíz do COVID que nos fixo, pois hai un pequeno cambio e cada vez, pois, buscamos máis esa liberdade, espazos naturais e menos as masificacións, non? Nos, de feito, é unha cousa que non nos gusta moito, así, masificacións onde hai xa moitas aglomeracións, sempre que podemos o evitamos. E sí que tiramos moito máis para a natureza.
Oye, isto que estás a facer, axúdate na túa profesión, quero dicir, home, eres profe de hostelería e turismo, entendo que está todo relacionado.
Sí, ao final é algo que está relacionado e que tamén que me obriga a min a estar actualizada, porque ao final o sector turístico é algo que está en continuo cambio e pareceme moi importante, a hora de tamén transmitir yo os alumnos nas aulas. Entonces, pois, sí que me axuda.
Para que non nos saiba, vale, levar redes sociais en serio leva moito tempo, moito traballo, son moitas horas as que hai que dedicar e que a xente pensa que, a compoñera hai catro tonterías. Sí. Si queremos que chegue, hai que dedicarlle moito tempo. Sí. Como compaxinas unha cosa ca outra, a túa profesión, ca redes?
É complicado, non vou a dicir que non.
Non, sabémolo, pero está ben que o contes.
Sí, porque, claro, vemos un vídeo, sempre digo, vemos un vídeo, pois igual de 30 segundos ou un minuto, pero non se ve o que hai detrás. Hai moitísimo tempo de grabación, despois a montaxe, a edición dos vídeos que leva moitísimo tempo. Pero, bueno, cando algo che gusta ou queres, non, sempre digo, sempre sacamos tempo para o que nos gusta. E, ao final, eu sempre digo, cada un ten as súas afeccións, chega a fin de semana, e igual, pois, alguén prefire ir ver os partidos de fútbol ou pescar, ou, bueno, cada un, pois, dedicamos o tempo que nos gusta. Eu sempre que teño un oco libre, sempre, todo para viaxar.
Claro.
Viaxar e, bueno, redes sociais tamén.
Pero eso tamén leva traballo, planificar todas esas saídas, non?
Sí, pero bueno, é o que digo, francando algo che gusta, sacas tempo. Sacas tempo ata debaixo das pedras, se fai falta. Sí.
Bueno, pero eu a pregunta iba máis ben por, oye, ca túa parella, esta fin de semana, que nos apetece ver? Como decidides o lugar ao que ides? Porque non falamos de que tamén falades moito de gastronomía, as cousas como son.
Tamén, sí. A verdade, penso que a miña parella non teño ningún inconveniente porque, bueno, a verdade é que ela adaptase perfectamente a todo, encantado de que o organice. Ele sempre me dice, bueno, eu deixo a ti, organiza a ti, e bueno, ele acompáñame encantado. Entón, sí que intentamos, pois, buscar sempre plans diferentes, pois, ás veces é o que ti comentabas, pois, incluso de gastronomía, que algo, pois, tamén temos unha gastronomía moi boa aquí en Galicia. Entonces, pues bueno, a veces tamén vamos así a probar pues diferentes restaurantes e despois pues compartímolo tamén polas redes sociais.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Intentamos compaxinar un pouco todo, así un pouco de todo.
Bueno, pues eso, aproveitades e facedes ben que podedes viaxar, pero despois, claro, hai un traballo importante porque isto despois hai que editar, hai que, bueno, ir desmentalizados, ¿no? Porque viaxe de placer e traballo ao mesmo tempo, no voso caso.
Sí. Sí, bueno, traballo non remunerado, porque
sí,
tamén
bueno,
é algo que eu que quede claro, que, bueno, moita xente, claro, pregunta, non? E dice, canto che pagarían por ir aquí ou ali? Ou, non, nadie, que quede claro que eu non recibo ingresos de nadie, o sea, é algo que fago por placer e porque me gusta, non, nin quero, nin pretendo tampouco
vivir. Nunca che propuxeron promocionar algo? En concreto?
Sí, bueno, pues ao final pois xa con pagándoche por ir publicitar lugares, etcétera, pero bueno, é algo que prefiero manter como un hobby, por así decir, porque ao final eu sempre penso que cando algo se convirte xa en traballo, igual xa perde parte dese encanto.
Quítache a liberdade.
Sí. a hora de ter liberdade pues, para elegir ou compartir a túa opinión sinceira, porque ao final se tens que recomendar un sitio porque estás cobrando, non podes dar tampouco a túa opinión sinceira. E bueno, tampouco por tempo. Ao final nós temos os nosos traballos e non non dá o tempo para máis.
Bueno, falamos da Costa da Morte, de que ainda nos sorprende descubrir algún recuncho cerca de donde vivimos que non coñecíamos, pero claro, non vos quedades solamente aquí, non vos quedades solamente en Galicia, tamén saídes fora.
Sí, cando podemos, a ver, non sempre podemos o que queremos, pues bueno, tanto por tema económico como por tempo. Intentamos facer algunha viaxe así grande, afora, así, bueno, algunhas viaxes así ao longo do ano. De feito, este ano fixemos, tamén nos gusta moito facer viaxes longas na moto, este ano fixemos a ruta que vai a Madrid, a antiga N6, e tamén ten moito encanto, que é o que digo, non fai falta ás veces marcharse moi longe, que temos cousiñas así preto moi bonitas.
É unha ruta que se está promocionando últimamente bastante. Sí. Agora, dende que hai autopista, parece que non a tocamos, e, sin embargo, teño grandes recordos de pasar por esa Nacional 6. Mira, acaso me dar unha idea.
Sí, é moi bonita. Ademais, podes pillar a día de hoxe comprar o pasaporte, entón vas polo camiño en diferentes puntos, pois sellando o pasaporte. E ten moito encanto, a verdade.
Sí, sí, sí. Oye, estamos a un mes de Nadal. Ajá, vou chometar un compromiso. Que nos recomendarías ti agora neste outono e inverno? Claro, porque hai xente que pensa, para viaxar no habrán. E dice, home, a ver, viaxar pode ser viaxar en calquera época do ano. Si temos aí cerca o Nadal e podemos coller uns días, ti que nos recomendarías visitar? Mollaste?
De feito, pillasmo moi recente, porque acabo de subir mesmo onte a noite un vídeo así de recomendación.
6 planes navideños.
Exactamente, no norte de Portugal, que ao final pois está pretiño aquí de Galicia, para visitar así diferentes lugares, tanto Águeda, que é un pobo moi bonito, que decoran todo con paraguas, hai un Papá Noel gigante, dos máis grandes do mundo, o Zoo de Santo Ignacio, tamén en Oporto, moi bonito, que o iluminan con máis de 600 figuras de animales. E, bueno, por aí hai diferentes plans moi interesantes, aí moi cerquiña de Galicia. E, bueno, en breves tamén subirei de Galicia, que aquí tamén temos moito.
Bueno, pois eso, que xa temos aí o Nadal, xa estámoslo comentando estes días, xa para conseguir sitio para ceas e comidas de empresa de Nadal, está empezando a estar complicado. Bueno, pois eu agradezo lle moito a Jéssica, que estivera hoxe conmigo contándonos todo isto. Eu recomendolles aos nosos ointes que a sigan. En Instagram, culiito_inquieto, aí está. Si pos Jéssica Payas, igual tamén xa aparece, non?
Pode ser. Sí, a verdade é que polo nome ás veces é difícil atopar.
Bueno, pues, é verdade, outra cosa. Que che pareciu a Costa da Morte dende o Ceo?
Outra cousa,
agora fai pouco, creo, non?
Sí, outra experiencia que me deixou sin palabras. Xa digo, 32 anos vivindo aquí, Fran, na Costa da Morte, e non ten nada que ver. Vela desde abaixo, dende a terra, e vela dende as alturas. A verdade é que foi un voo así en ultralixeiro, moi, moi, moi recomendable a experiencia, moi bonito ver dende arriba o Monte Pindo e toda a Costa da Morte.
Bueno, pues eso, que anda que non podemos facer cousas por aquí. Nada, se siguen a Jéssica Payas nas redes sociais, bueno, pues sacamos ideas. Axente turística da Costa da Morte, imos de chamar a partir de agora, a Jéssica. Grazas por atenderme, unha aperta grande, que vaya ben.
Moitas gracias a ti, Fran, bo día, chao, chao.
Doce casi 30 minutos do mediodía, despedimos a Jéssica Payas, facemos unha breve pausa, charlamos un anaco co alcalde de Dumbría, con Raúl González. Toca pasar polo cita co concello.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
de la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elixe a ti, é o teu dereito.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
minutos. Como decíamos antes de ir a publicidad, tenemos a visita de Raúl González, alcalde de Dumbría, aquí en los estudios de Carballo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, alcalde?
Hola, buen día. Llegué por fin, vaya temporal ahí fuera.
Sí, ¿no? Iba a preguntar, o vento sobre todo, ¿no?
Aquí en Carballo vento solo, en Dumbría vento y lluvia.
Sí, bueno.
O sea, levamos toda la mañana.
Pues llegará aquí también, sí, llegará aquí también. Sí, sí. No escapamos.
Decía, estamos no tiempo.
Estamos no tiempo, efectivamente. O primeiro que llevo preguntar ao alcalde de Dumbría, a estas alturas como estamos, home, a estas alturas con este tempo non creo que haxa moito peregrino, pero tocaba facer balance do que dou de si este ano en canto a peregrinos, non? Bom, ao seu paso polo concello de Dumbría,
foi,
creo que ben, non?
Foi unha temporada boa, foi unha temporada boa. De feito, eu ainda estuve, fun comer o sábado pasado, un establecemento ali a Olveiroa, e ainda seguían pasando bastantes peregrinos. Eu penso que a xente que está contenta porque foi unha boa temporada, sí.
Bueno, balance positivo. Parece que cada ano vai un pouquiño a máis. Veremos onde está o tope. De momento non sabemos.
Para que veñan, hai que ofrecer tamén e hai que dar vos servicios, sabes? Que é importante. Ten que haber aí unha mistura. Nos decímoslo sempre, non? Ten que haber unha mistura entre concello e iniciativa privada, e nós, por exemplo, na zona de Olveiroa, que acompañamos sempre en valor, pero non é só Olveiroa, Logoso tamén, hospital tamén, e pois está se dando un bo servicio a xente, e bueno, eso redunda en que pois, vamos facer o tramo de Santiago Fisterra Mosía, porque mira, no camiño pues hai vos establecementos de calidade, iso tamén influye.
Está claro, todos os servizos que se ofrezan axudan a que cheguen máis, en este caso peregrinos, falamos do camiño. Alcalde, casi 300 textos concorren a esta edición do certame literario Territorio Wagner.
Sí, é unha pasada, eso indica que xa estamos situados no panorama galego, no panorama cultural, no panorama deste tipo de iniciativas. E, bueno, é unha auténtica pasada, non? Porque, nada, ten 4 anos o de adultos, claro. e 5 de escolares, e, bueno, pois que cheguemos a esa cantidad de traballos, pois indica que se están facendo as cousas ben, e que a xente que lle guste, que está interesado, non?
Bueno, a min dame pena o xurado. Vaya traballo.
Ese é o problema.
Vaya traballazo aí.
Eu teño unha compañeira, Marusa, a concelleira de Cultura e Turismo, e di, é que temos que mirar os traballos todos, é unha pasada, sabes? Porque é moita cousa, sí.
Sí. Bueno, tamén hai que decir que xa o nivel, nestas 4 edicións, no de adultos, en as 5 dos escolares, o nivel tamén parece que vai en aumento. Sí. Vai ser cada vez máis complicado decidir quen se leva...
Sí. Na recopilación que fizemos o ano pasado, que editamos un libro o ano pasado cos ganadores dos anos anteriores e todo eso e tal, e ves o nivel que hai e ostras.
Bueno, pues este domingo imos a ir de dúbidas sobre quen se fai cos premios.
Bueno, todo ten un principio, todo ten un final, e despois haberá que agasallalos como é debido, ¿no?
Que hay que decir que este ano o padriño é Rodrigo Costoya, nesta edición. Con él falábamos precisamente, hai menos dun mes, he pasado por os micrófonos de Radio Voz. No, domingo 9 de novembro, ¿dónde vai ser a celebración?
No, eu creo que é o 15.
O 15?
Sí, esa era a primeira data.
Vale. Houve que cambiar a entrega de galardóns o día 15,
claro,
pero efectivamente
polo padriño. No, tiñalo ben, pero houve que cambiar a última hora polo padriño, porque nós o que queríamos é que viñera Rodrigo.
Claro.
Un gran coñecedor do camiño, sobre do camiño en xeral, pero sobre todo do camiño estinoso. Eu quedei, cando falei con el, cando fomos a presentación que fixemos alán en Santiago e tal, eu falei con ele que ten abrallado realmente do coñecemento que ten do camiño, porque de eso se trata, non? O Wagner trátase do Wagner e do camiño,
claro,
do noso camiño, non? E iso, entonces, por problemas da senda del, pois decidiu-se cambiar. E a entrega dos galardóns, pois vai ser de premios, pois vai ser, como sempre, no Conco, no albergue do Conco. Hai ali un espacio ben aceitado, un espacio, bueno, bastante minimalista, pero moi ben para este tipo de actos, e vai ser no Conco, no albergue que temos ali, no Conco, en Dumbría.
A ver se agora actualicei ben a información. O fallo vaise dar a coñecer o domingo, pero a entrega de galardóns será
o sábado. O sábado 15.
O día 15, vale. Bueno, correcto. Pues eso, éxito de participación e obviamente tamén entendemos e deducimos que éxito en canto a os traballos.
Claro, seguramente.
Hai que dar enhorabuena
aos participantes e todo eso, por participar, nunca cabe duda. Tamén enhorabuena tamén a Voz de Galicia, non? Que é parte importante en todo isto.
Por lo menos a promoción, que intentamos, efectivamente. Temos que pasar polo punto de atención á infancia, xa está.
Punto de atención á infancia vai me matar a mí. Porque sempre falamos de parece que non avanza. Agora me explico. Ás veces, claro, a xente de que a administración vai moi lenta, por si sí que vai moi lenta.
Mira, é
que
nos, somos conscientes.
Dernos para atrás, claro, ten que pasar o ok dos técnicos da Diputación. Entonces saímos ca segunda proposta, fai pouco que lle mandamos, o que pasa é que, bueno, os técnicos deben de ter moito traballo, porque, claro, os técnicos da Diputación, pois non só traballan para Dumbría, traballan para todos os concellos. Entonces, bueno, agora estamos á espera a ver se pasa este filtro final, porque houve que houve un requerimento e houve, bueno, que subsanar unha serie de cuestións, e entonces ahora estamos en ello e a ver se paso o filtro dos técnicos e despois a rapidamente aprobación, contratación, etc. Pero parece que non damos arrancado cada vez que veño aquí. Como vai o pai? Bueno, vai.
Bueno, pues a ver se si chega sí ese, vai, ese, vai, ok, vai máis, ese visto bo, claro.
Claro, vai máis lento do que queríamos.
No. Sí. Pasarela do Ézaro, por certo, non lle preguntei. Bueno, sí que preguntei a última vez que falei co alcalde, vaya exitazo este ano o Ézaro.
Unha pasada.
Unha
pasada. Claro.
Son, iluminación, imaxe...
Unha auténtica pasada. E, sobre todo, eu alegro-me tamén para a hostelería, porque eu falei cos hosteleiros a xente que ten locales e que ten... Dixeron que foi o mellor ano. Entón, todo influiu. Tanto o tempo que estuvo bo que ven xente e despois tamén o que se lle ofreciu, non? O que há de días a paisaxe que é ali no Ézaro, cascada e tal, e de noite, pois unha media de 3.500, 4.000 personas no fin de semana por ali, para un espacio como Ézaro...
Sí, porque é un espacio moi bonito, pero claro, podese chegar a masificar, porque tampouco é que se xa extremadamente grande, vale? No. Para ir dúas persoas, sí, pero claro, cando poñemos un espectáculo como este...
Chegoulle ben, ¿eh?
Sí, entendémolo. E a pasarela?
Nada, a pasarela, vamos a ver, fixemos unha que non é...
Non é definitiva,
vai a quedar. Sí. No, esta vai a quedar, é dicir porque a outra anterior pois pues, estaba medio partida e fixemos unha que máis ou menos está, nada, faltalle 20 metros máis ou menos para chegar ao final onde estaba a outra, ¿no? Entonces agora estamos acabando, estes días estás acabando o proxecto para facer unha derivación por a parte de arriba, para que non lle chegue cando empecen as chuvias e tal, pois que non nos pase como nos pasou hai 2 anos, que nos levou 60 metros de pasarela e entonces agora vamos coller unha ruta alternativa un pouco máis arriba e a ver, eu penso que agora algo vai.
Temos que falar de estradas, temos que falar da perigosidade da AC-552 ao seu paso polo término municipal de Dumbría. Temos aí un novo radar.
Sí, vamos a ver, hoxe hai tempo, antes de ser alcalde, eu fun o presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Eu sempre falei con tráfico, falouse con carreteras e tal, que nesa zona onde está ahora mesmo o radar, había que facer algo. Eu non decía que fora radar, porque non eran normal os accidentes que había. Nos as salidas que tiñamos, moitas as salidas que tiñamos así en problemas de tráfico, eran no tramo este que está ahora posto o radar, pero con todo tipo de accidentes, é dicir, desde fallecidos a feridos, todo tipo de accidentes. Bueno, pois agora decidiron colocar un radar, de momento, imagíname que non estará operativo, eu non sei nada oficialmente, están os aparellos ali colocados, non sabemos a velocidade que vai haber porque é un radar de tramo, e empezan na salida de Dumbría e outro radar está colocado na salida de Senra, dali de Bustelo, cerca de Bustelo. Entón, eu imagino-me que terán que poñer unha velocidade entre radar e radar para que eso, pero de momento está colocado, pero oficialmente eu como alcalde non sei nada, nin hai ali algo que indique que tens que ir a unha velocidade e eso, de momento nada, pero o que está claro é que sí, a non moi tardar, pois supoño que entrará en funcionamento. Pero vou dicir unha cousa, se eso evita.
Claro.
Porque eu recollín moita, eu como nos 20 anos que estuve de presidente da agrupación, é que eu poño-me a mirar agora porque temos todo archivado, todas as salidas e todo eso. É unha pasada as veces que fomos ali, todo tipo de accidentes, o que conleva esa palabra, todo tipo de accidentes. Sabes? Entonces, había días que salían 3 ou 4 coches. Iso non é normal, porque por exemplo, se baixamos de Coruña, baixas a moita velocidade, deixas ir porque te leva a carretera, non? Entonces, bueno, de aí veñan os accidentes. Entonces, algo deberían de facer a xente, isto é para recaudar e tal, non?
Bueno, si sirve para evitar accidentes,
por eso.
O que hai, por exemplo, na autopista a Coruña, parece que a xente xa entende que por ali hai que pasar a esa velocidade.
Efectivamente, sabes, vean que había unha zona que era, esa zona que era complicada.
E aquí en Berto, efectivamente, tamén parece que funciona, que ves como a xente levanta o pedo do acelerador. Claro, si sirve para isto, pues benvido sexa. Claro. Máis estradas, a vía provincial de hospital, a
DP 2302.
Sí, vía que estuvo, bueno, no sé si sigue judicializada, pero estuvo ahí.
No. Xa fui revalorada outra vez, se pode decir así, vamos a ver. Hai un 30 ou un 40% feito xa, e o xulgado doulla, é dicir, doulla razón á Diputación no problema que tiña ca empresa anterior, e entonces agora xa hai un presupuesto novo aprobado, 1.700.000 euros, e agora penso que pronto que a van a contratar xa. Non é sin tempo tampouco,
Sí, bueno,
pero bueno, o meterse o xulgado polo medio...
Hubo problemas de xulgado, efectivamente, entón...
O meterse o xulgado polo medio, pois pues bueno, eso... Xa administración de por sí somos lentos, para máis con problemas judiciales, non? Entón, bueno, soube unha resolución judicial, dando a razón á Diputación, e houve que aprobar a obra en pleno, e, bueno, houve que seguir unha serie de...
Houve que reiniciar todo o proceso.
Houve que reiniciar e tal. O que é curioso, fíjate, tío, que subiron os materiales, é que esta obra, no seu inicio, hai 4 ou 5 anos, era para facela por 900 e pico mil euros.
Non chegaba a 1 millón de euros.
Non chegaba a 1 millón de euros. E agora, co 30 ou 40% feito, máis ou menos, tal, é 1.700.000.
Olha,
o que subiron os materiales e todo eso.
En pouco tempo. E falando de obras, en este caso de esta vía provincial, pero temos que preguntar yo ao alcalde por inversións. En que está invertindo agora mesmo o concello? Cales son os vindeiros proxectos?
Hai tanto donde invertir. Hai tanto donde... Por certo, nós, según o Ministerio de Hacienda, no 2024... fomos o segundo concello de toda a comarca, Bergantiños, Soneira e Fisterra, e que máis invertimos por habitante, 502 euros por habitante. O primeiro foi Coristanco. Nos fomos o segundo concello, tal, iso quer dizer, oye, que tivemos unha capacidade de inversión bastante. En que vamos a invertir? Pois estamos saneamentos dos nosos núcleos de población, porque tens que ir poñéndote ao día e tal, por certo. temos unha obra importante para facer en Olveiroa. O ano pasado, pois, colocamos a depuradora, colocamos a depuradora, porque ali non hai saneamento en Olveiroa, e agora mesmo, pois, necesita algo máis que do que ten, sobre todo pola cantidad de xente que pasa por ali, sobre todo no verano, non? Porque hai negocios, hostelería, bastante potente e tal, entonces, bueno, traballase con fosas éticas dos veciños. Estamos agora para a ver se xa pusemos o ano pasado, xa digo, unha depuradora potente. Entonces agora estamos para ver se lle poñemos, se empezamos co saneamento, pero claro, outra vez patrimonio paralizounos todo, e bueno, unha obra que se tiña que estar empezando a funcionar, son máis de 300.000 euros, pois, bueno, agora afortunadamente uns requerimientos xa se contestaron e tal, e bueno, a ver se somos capaces de poñela en marcha e ter a obra rematada para obrando o ano que ven, porque o ideal sería traballar agora que hai menos carga de visitantes, non? Pero en invertir, arreglamos a Casa de Cultura de Olveira, arreglamos a Escuela de Bostelo, arreglamos Canelas, arreglamos... Bueno, seguimos funcionando, veremos a ver a capacidade que nos pon a 100 deste ano, a capacidade de inversión, pero máis ou menos é igual, sabes? É dicir, eu nos 2 anos é pico que levo de alcalde, andamos máis de 4,5 millóns de euros en obras en inversión. Entón, para un concello como a Dumbría, creo que está bastante ben.
Sí. Bueno, Dumbría é deporte, comentámoslo moitas veces, dentro dese deporte tamén está o piragüismo, sería maravilloso ter un canal de augas bravas.
Este é o conto de toda a vida, pero que vamos a facer? Aí sempre hai... Hai un mojón negro aí que non hai un problema, de, bueno, que si os pescadores, que tamén lles gusta ese espacio de 300 metros, e a Federación ou a Secretaría do Deporte falas con eles e dinche, sí, estamos encantados de meterche unha man, pero, cando alguén che diu pero, é cando che dan a lavazada, non? Entonces, bueno, andamos aí, estamos peleando, os rapaces están, eu non sei como fan deporte ali en precario. É dicir, porque o ideal sería, é dicir, hai xente ali, temos moitos nenos ali, e eso, e se teñe que cambiar unha furgoneta. É dicir, home, Porque ademais temos unha cousa que non a ten o resto de Galicia, non? Nós temos agua todo ano. Porque no verano, por aí adiante, hai ríos e hai tal, pero non hai forza de agua suficiente
para... E ademais habería moi pouco que intervir.
Claro, 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 claro. Pero bueno, se non se quer, se non hai... Eu non vou a facer eu o canal, eu cos meus medios que eu teño ao bondo, para onde teñen que ir o diñeiro do concello, non? Pero bueno, alguén debería de ter unha visión máis amplia, porque ademais eso sería, crearía unhas sinergias non só para Dombría, senón tamén para Mazaricos, eh? Porque podría vir xente adestrar aí, xente tal, se faz un canal que estea todo o ano, sabes? Pois habría que mirar algo máis que... Pero bueno, é unha voluntad que non...
Atraería piragüistas de
claro,
todas partes.
Claro. A min dime o entrenador do noso equipo, non sei que me fala, xente de centro Europa, da República Checa, de República Eslovaca e tal, xente que está no top 10 do piragüismo de Aguas Bravas e tal, que é un espacio estupendo. E no inverno non hai moitos sitios, porque eles por alá teñen as aguas congeladas. E aquí se cabría aguas. E no Brán tamén se poderían facer competicións, porque nós, falar con Seal, oye, de tal hora podes abrir, porque non desperdician agua, porque claro, o canal son 4 embalses, o canal sería no embalse máis de arriba. A agua que abres vai e despois van a guardar nos embalses de abaixo, non? Pero bueno, cando non hai voluntad, non hai voluntad.
Bueno, pois nada, poucos avances, e veremos se algún día sona a flauta, sí, e alguén se abre un pouco máis as miras e decide que, bueno, que temos aí unha pequena xoia que se podría aproveitar. Ademais, insisto, pouco hai que intervir no propio río, non parece a priori, sin saber eu moito
desto,
non parece unha obra demasiado cara tampouco, o sea que...
A mí o que me extraña é que nun tramo de 8 kilómetros, 300 metros, que son os que utiliza o canal, pois deben de ser, porque, bueno, hai unha posición aí dos pescadores por esos 300 metros, nun tramo de 8 kilómetros. Non é normal tampouco, que pasa?
Están aí todas as troitas.
Nos restantes kilómetros non habrá troitas abondas, non?
Están todas aí, concentradas.
Entonces, dinxe, sí, no, nos apoyamos e tal, o que pase, pero hai este problema e nós non queremos, vale, e así estamos.
Bueno, veremos se algún día soa a flauta, insisto. Temos que escoitar a voz da oposición, temos que escoitar en este caso a Xaime Trillo, voceiro do Bloque Nacionalista Galego en Dumbría.
Bo día, xa falamos, creo lembrar, nalgún cita do concello anterior, da problemática que ten Dumbría pola ausencia dun plan xeral de ordenación municipal. Un plan xeral que nunca se deu para adiante, cando se podía. Non sabemos se por desidia ou por algún interese ou estrategia. É algo que eu descoñezo. Pero decidiron non darlle para adiante. O que sí sabemos é que esa decisión foi moi negativa para o noso concello. E ten moito que ver co problema demográfico común a todo o país, xa o sabemos. Pero que en Dumbría nos afecta con bastante máis rigor. E tamén ten que ver co problema da falta de asentamento de industria no noso concello. Polo tanto, a pregunta é: cando pensa o alcalde instar a Xunta para activar a licitación do plan básico para o concello? Moitas grazas e bo día.
Pregunta de Xaime Trillo, alcalde.
Bo día, Xaime. Como sempre, Xaime, plan xeral. Eu queria saber cal é o plan xeral que queriría Xaime para Dumbría, que non sei. Eu sei cal é o que quero para Dumbría. Un plan xeral. Nós temos, ahora mesmo, temos un equipo técnico traballando no plan xeral, porque para facer o plan xeral non se fai ala nun día, nin nun ano, nin nada, non? Leva moitos anos. E nós temos xente traballando no plan xeral. Que pasa? Díxeno varias veces aquí. Eu quero un plan xeral que me deixe medrar. Eu non quero un plan xeral que me restrinxa. É dicir, eu quero dicir a Manolo que ten unha finca de 40.000 metros cuadrados, que nesa finca que pode construir unha... Darlle a posibilidade a Manolo, dunha aldea de Dumbría, que pode construir unha casa, unha vivenda unifamiliar. E iso non xo permite. Entonces, haberá que seguir dándolle voltas, hasta que... Porque o problema, é verdade, o problema que temos nós, é que Por certo, hai varios lugares que teñen delimitación de núcleo. E aí xa se pode construir, eh? Saima o mellor non o sabe. E un deles é Bustelo. Bueno, supoño que o aprobarán, porque está en urbanismo e creo que vai bastante avanzado por operatividade. Saima vive en Bustelo. O mellor é sí, tivemos que facer unha delimitación de núcleo. Pero en general, eu o que quero... É que, claro, ven a Xunta a min, un paisano que ten unha finca, xa digo, 30, 40 mil metros cuadrados, ao lado de casas, de viviendas, e che di, mira, eu quería construir unha casa, pero como é en rústico, eu teño que marchar daqui e tal, non? Entonces falas con urbanismo, comentas e tal, e dinche, no, eso non vai así, aí non se pode construir, eso é rústico e tal, e a xente marcha, entonces eu... O placer al que quero eu é que a xente, unha persona que teño 40 mil metros cuadrados, eu non quero que toda esa finca de 40 mil metros cuadrados se poda construir, pero se darlle a posibilidad de construir unha vivienda unifamiliar. Por certo, non sei se o dixen algunha vez aquí, alguén me teria que explicar por qué. Se tens 5 mil metros cuadrados, unha finca de 5 mil metros cuadrados en calquer parte do concello, podes facer a cabañas turísticas, cabañas turísticas, 8 ou 10 cabañas turísticas, e con jacuzzis, con oficinas e tal. En cambio, non podes facer unha vivienda unifamiliar.
Unha casa.
Entón, alguén me teria que explicar iso. É dicir, para turismo podes facer 8 cabañas ou 10 ou tal, sí que non hai problema ningún. Unha vivienda non. Entón, eu sei cal é o plan xeral que quero para Dumbría. Un plan xeral que cando Manolo veña son tamén a dicir molle e tal, sí que lle permita facer non alá no medio do monte, pero sí ao lado dos núcleos poblacionales, non? Entonces, eu o que non sei é cal é o plan xeral que quer Saime para Dumbría. El pensa que a culler é escribir nun plano, marcar alí e para diante. Non é tan fácil,
Bueno, pois esta era a pregunta da oposición. Non temos pregunta por parte do Partido Popular. Alcalde, grazas por achegarse hoxe ata aquí, hasta os estudios de...
Foi un placer, foi moi corto isto, eh?
Bueno, pero foi interesante. Interesante, intenso e entretido. Todo sexa...
Sí, sabes que é un placer vir aquí... Ainda un día como vos, un día de perros.
Sí, hoxe, a verdade é que doume pena. Cando vin a previsión, dixen, vaya, por Deus, vai tocar a Raúl coller o coche co día que está. Pero bueno, a modiño, creo que o peor ina ben.
Non pasa nada, después. Sí, imagíname que sigo. Peor é alerta naranxa.
Sí, temos na costa temos alerta naranxa.
E entonces, eso, precaución e todo eso.
Pues insisto, moitas gracias.
Un placer.
Ata a próxima.
Un placer.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones. Ponemos cho na casa o uno embarcadoiro. Gasóleo Rial es distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
E onde dábanse a coñecer os ganadores, gañadoras do truco, traco, o traco, sí, o atraco, o truco, o trato do Centro Comercial Aberto de Carballo, esa campaña que remataba o venres pasado. Nada, temos gañadores e gañadoras de 50 eurazos para gastar no comercio local. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que tal, como estamos?
Hola, muy buen día. Pues estamos muy bien, porque no pudimos rematar mejor que dando esos premios, regalando cheques bueno, compra para gastar más tiendas de CPA.
Bueno, ¿eran 5 ganadores?
6 ganadores.
6, uy, casi
sí,
cierto.
Tenemos 6 ganadores, 5 mujeres y un hombre.
Vaya, vaya. Nada, todos informados, ¿no? Todos avisados, ya.
Todos informados, sí. A